Ons bly nou na die einde van die boek Exodus. Hoofstuk 40. Exodus hoofstuk 40. Ons vind eintlik hier iets van die eerste, kom ons noem dit die erediens tussen God en sy volk. Die voorskrifte is gegee vir die oprigting van die tabernakel en nou word hy opgerig en dan betrek die Here dit met sy teenwoordigheid. Die Here het vir Moses gesê, op die eerste dag van die eerste maand moet jy die tabernakel, die tent van ontmoeting opslaan. Jy moet die ark met die getuienis neersit in die tent en die ark afskort met 'n voorhangsel. Dan moet jy die tafel inbring en sy toebehore daarop regsit. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. Die goue kandelaar moet jy neersit voor die ark met die getuienis en dan die voorhangsel in die deur van die tabernakel hang. Jy moet die brandofferaltaar neersit voor die ingang van die tabernakel, die tent van ontmoeting. Die waskom moet jy neersit tussen die tent van ontmoeting en die altaar en jy moet water daarin gooi. Jy moet die voorhof opslaan en die afskorting in die ingang van die voorhof hang en alles wat daarin is, wy die tabernakel en al die toebehore, dan sal dit gewyd wees. Self die brandofferaltaar en al sy toebehore. Jy moet die altaar ook wy, dit moet 'n gewyde altaar wees. Self die waskom en sy voetstuk en wy dit ook. Laat Aaron en sy seuns na die deur van die tent van ontmoeting toe kom en was hulle met water. Laat Aaron dan die gewyde klere aantrek. Salf en wy hom, sodat hy vir my as priester kan diens doen. Laat sy seuns ook nader kom en laat hulle ook hulle priesterklere aantrek. Jy moet hulle salf, soos jy hulle pa gesalf het, sodat hulle vir my as priesters kan diens doen. Hierdie salwing, hulle salwing, dui aan dat hulle en hulle nageslag vir altyd as priesters sal moet diens doen. Moses het alles gedoen, presies soos die Here hom beveel het. Op die eerste dag van die eerste maand van die tweede jaar na die uittog, is die tabernakel opgerig. Moses het dit soos volg gedoen. Hy het die voetstukke neergesit, die rame regop gesit, die dwarslatte vasgesit en die stuile regop gesit. Hy het die tent oor die tabernakel gesit en die seil bo-oor gespan, soos die Here hom beveel het. Hy het die getuienis gevat en dit in die ark gesit. Hy het die draaghoute van die ark ingesteek en die deksel bo-oor die ark gesit, bo-op die ark gesit. Daarna het hy die ark in die tabernakel gebring en die voorhang sal opgehang om die ark met die getuienis af te skort, soos die Here hom beveel het. Hy het die tafel in die tent van ontmoeting neergesit, aan die noordekant van die tabernakel, buite die voorhangsel. Hy het offerbrood daarop neergesit voor die Here, soos die Here hom beveel het. Hy het die kandelaar in die tent van ontmoeting neergesit, reg oor die tafel, aan die suidekant van die tabernakel. Toe het hy die lampe opgesteek voor die Here, soos die Here hom beveel het. Hy het die goue altaar in die tent van ontmoeting neergesit, voor die voorhangsel. Toe het hy geurende wierook daarop aan die brand gesteek, soos die Here hom beveel het. Hy het 'n afskorting in die deur van die tabernakel gehang. Hy het die brandofferaltaar neergesit by die deur van die tabernakel, die tent van ontmoeting, en daarop brandoffers en graanoffers aan die brand gesteek, soos die Here hom beveel het. Hy het die waskom neergesit tussen die tent van ontmoeting en die brandofferaltaar en waswater daarin gegooi. Moses, Aaron en sy seuns het hulle hande en voete daarin gewas, elke keer as hulle by die tent van ontmoeting kom en na die altaar toe gaan, het hulle eers gewas, soos die Here vir Moses beveel het. Daarna het hy die voorhof rondom die tabernakel en die altaar opgerig en 'n afskorting voor die ingang van die voorhof gehang. So het Moses sy werk afgehandel. 'N Volk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie. Die wolk was daarin en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan, wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Here was bedagse wolk oor die tabernakel en snags het dit 'n vuur daar bo oor geword. So het die hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit. Ons lees tot daar. Kom ons gee vir die laerskoolkinders geleentheid vir die preekbegeleiding. Gerus die Bybels by die hele gedeelte oophou in die besonder vers 34. 'N wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Verjaarsdag is belangrik. Ek nooit 'n verjaarsdag sommer net laat verbygaan nie. Dis stilhou tye. Dis om in die gehardloop van die lewe en in die voortgaan van elkeen van ons bestaan vir 'n oomblik tot stilstand te kom. Tog net 'n bietjie te stop. Stil te hou. Af te trek, terug te kyk, vorentoe te kyk, voordat ons dan weer op die pad gaan, wat die Here vir ons bedoel. As gelowiges, en in die taal van Exodus, van die Ou Testament en ook van die Nuwe Testament, kan ons sê verjaarsdag, of kan ons ook van verjaarsdag, verbondsvernuwinge maak, geleenthede maak waar ons as het ware sê, die Here kom staan voor ons, en sy genade kom hy na ons toe, en hy kom herinner ons aan sy beloftes, maar hy kon vra ook van ons 'n verbintenis, 'n antwoord, 'n reaksie, sodat ons weer die pad vorentoe kan saamloop. Dit gaan alles oor die heerlikheid van die Here. Alles gaan daaroor. Die heerlikheid van die Here. En hoe maak die Here sy heerlikheid bekend op aarde? In die Ou Testament kies hy vir hom 'n volk. Eintlik bou hy vir hom 'n volk. Laat hy 'n volk ontstaan. 'N volk wat hier op aarde sy heerlikheid nie net moet beleef nie, maar in hierdie wêreld moet vertoon, moet uitleef. Dis waaroor die boek Exodus gaan. Dis die boek van die Here wat sy volk daar in verdrukking in Egipte gaan haal en hulle dan vat nie so gou as moontlik om by Kanaan te kom nie, maar op 'n pad om sy volk te wees, om hulle te laat erken dat hy hulle God is en hulle sy volk is. Om hulle te vorm op pad na die beloofde land. En dat ons lees in Genesis 19 tot 31, is die Here hierdie verbond met sy volk sluit. Verbond, verbind, ooreenkoms. God in sy grootheid kom na mense toe en hy sê, ek wil my aan julle verbind. Ek wil julle myne maak. Ek sal julle sin wees. Wat 'n geweldige iets. Dat God hom aan mense verbind. En dat hy van mense vra om saam met hom te lewe. Om hulle aan hom te verbind. En daarvoor die 10 gebooie van die Here, die 10 riglyne. Dis ek wat julle uitgelei het. Die Here, julle God. Hier is die lewensruimte waarin ek wil hê julle moet lewe. Mens verstaan eintlik dadelik ietsie van, en ek sê dit met groot huiwering, 'n dilemma van hoe is dit moontlik dat die Here in sy heerlikheid en sy almag en sy grootheid saam met mense kan leef in hulle sonde, in hulle beperktheid, in hulle nietigheid. Hoe kan dit? Ons sien iets daarvan, wanneer die Here verskyn aan Moses by die Sinaï berg, en die berg begin ruk en bewe, en die donderslae en die weerligte. Wat 'n geweldige ontmoeting. Hoe kan dit? En die volk voel dit aan as hulle wil weghardloop. Ons sien dit later, na die verbondsluiting, wanneer die volk dadelijk, wanneer hulle ongeduldig raak, omdat Moses so lang wegbly, 'n goue kalf maak, om te dink dat hulle so die Here kan dien, en die Here dan na hulle toe kom, en Eksodus 33 vers 3 lees ons, julle is 'n moedswillige volk, so moedswillig, dat ek nie met julle kan saamtrek, na die land wat oorloop van melk en honing nie, want dan verdelg ek julle op pad daarheen. Dis onmoontlik. En toch maak die Here dit moontlik. Hy gee reeds voor die verhaal van die goue kalf, gee hy van vers 25 tot 31 voorskrifte oor die maak van 'n besondere tent, 'n opslaan tent. Met 'n klomp dinge binne in die tent wat as simbole dien, simbole wat op 'n manier daarop aandui dat jy op 'n besondere manier voor God kan staan, kan lewe, maar nie uit jouself nie. Ek sal net nou so 'n bietjie daaroor meer sê. Net hoofstuk 25 vers 8 sê die Here, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig dat ek tussen hulle kan woon. Dis die bedoeling van die tabernakel. Die tabernakel en al sy toebehore moet gemaak word, precies volgens die plan wat ek gewys het. Die Here gee iets waardeur die volk hom kan dien. Voordat ek by die simboliek van die tabernakel kom, kom ons terug na vandag, want ons leef in die Nuwe Testament. Ons leef in 'n tyd as die kerk van die Here, na die Here Jesus Christus se koms. En ons is so gewoond daaraan, dat ons maar net die Here mag dien. Dat ons toch vir 'n oomblik weer in die Ou Testament moet gaan stilstaan om te besef, watter geweldige voorreg is dit. Eintlik hoe onmoontlik is dit, dat ons dit mag doen. Ons moet nie ophou om ons te verwonder daaroor, dat daar 'n kerk van die Here mag bestaan, ook hierdie gemeente. En dat ons openlik kan sê, ons dien die Here, ons lewe in die teenwoordigheid van die Here, ons kom saam om die Here te aanbid en te dien. Dis natuurlik te sê, as jy godsdienst beskou as 'n lewende verhouding met God, en nie maar net as 'n klomp goeders wat jy moet doen nie. Ja, eintlik, die geweldige verwondering om te kan sê, ek lewe elke dag in die heerlike teenwoordigheid van God. Ek lewe in 'n verbondsverhouding met God. Al is ek in my wese 'n sondige mens, en al ontbreek dit alle mense aan die heerlikheid van God, leef ek in die heerlikheid van God. Ek mag dit doen. Want daar is 'n verhouding tussen my en God. 'n Verbondsverhouding. God het in Jesus Christus na my toe gekom, gesê, ek sal jou God wees. Het vir my geloof gegee om daarop te kan reageer, te kan antwoord. Sê, Here, ek wil u as God dien. Hierdie geweldige, onbeskryflike voorreg. Ek, as gelowige, ons, as kerk van die Here, durf dit waag om in die teenwoordigheid van God sy heerlikheid te lewe. Verstaan dit dalk beter as ons teruggaan na die taal wat die Here met sy volk in die Ou Testament gepraat het. Die Here het 'n tent laat oprig. En hierdie tent is vol simboliek en betekenis. Dit is onmoontlik om daarop in te gaan. Ek gaan dit eintlik net vandag noem. Die tent het soos iets soos hierdie gelyk. Daar's baie voorstellings daarvan. Dit is 'n tent wat omring is met seile en daar is verskillende voorwerpe in hierdie tabernakel. En ek wil graag dit net vinnig noem. In die eerste plek is die betekenis van die tabernakel, die tent van ontmoeting, die plek waar God sy volk kom ontmoet, is dat God tussen sondaar mense kom lewe. Daardie tent het die teken gegee daarvan. As jy die tent sien, het jy geweet God is hier. Binnen in die tent was daar een allerheiligste, waarin daar een ark van die Here geplaas was. Een kus. Binnen in die kus was die 10 gebooie van die Here op kliptafels. Die getuienis van die verbond van die Here was daar. Maar, hierdie getuienis was achter die voorhangsel. Een gordijn wat gekeer het dat enige iemand, behalwe die hoëpriester, uiteindelik daar kan ingaan. Want God is afgesonder. God is gans anders as die sondige mens. Die volgende deel van hierdie tent was die heilige genoem. Daar het 'n kandelaar gestaan. 'N lamp wat gebrand het met die boodskap God gee lig aan sondaar mense. Daar het ook 'n wierook altaar gestaan. Wat sê God luister na die gebede van sondaar mense. En daar was 'n tafel met brood op, offerbrood wat simbolies daar gestaan het wat eintlik iets sê van die gemeenskap wat God met sondaar mense het. En dan in die voorhof was daar 'n brandofferaltaar waarop diere geoffer is en die boodskap God vergewe sondaars. Daar was ook 'n koper waskom. God reinig sondaars. Nog 'n mooi simboliek is die plek waar hierdie tabernakel opgeslaan moes word. In Numeri lees ons dat die Here spesifieke voorskrifte gee, dat hierdie tabernakel in die middel van die volk moet opgeslaan word, as hulle trek, en dan spesifieke voorskrifte oor waterstamme waar hulle tente moet opslaan. In die middel, ek wil hê met hierdie prentjie in die gedagte inbrand, in die middel van die volk van die Here, die tabernakel, God se teenwoordigheid, waar God dit moontlik maak dat mense in gemeenskap met hom kan lewe. As jy so geluister het na die verskillende dinge wat ek genoem het, en ons kyk vanuit ons christelike bril daarna, moet mense omtrent blind wees om te sien, dat alles in die tabernakel nie na Jesus Christus verwys nie. Ons kyk natuurlik terug daarop, en ek vestig die aandag op hierdie laaste kolom. Die Here lewe tussen sondaar mense, deur sy seun na die wêreld toe te stuur, God met ons. God verbind hom aan sy volk in die ark. En in die koms van Jesus Christus kry ons weer hierdie getuienis, hierdie sekerheid dat God het gedoen het. Met Christus se kruisdood en opstanding skeer die voorhangsel. Die pad word oopgemaak. Christus is die kandelaar, die lamp, die lig vir die wêreld. Hy is ook die een deur wie gelowiges tot God mag bid. Ja, hy is die een wat het moontlik maak dat ons gemeenskap met God kan hê, saam met God kan eet. Die brandofferaltaar verwys na die lam wat geoffer sou word. Christus wat homself ter wille van die sonde van mense geoffer het. En die reiniging van die waskom, dat Christus deur sy bloed sondaars reinig. Hoe is dit dus moontlik? Dit is net moontlik deur Jesus Christus. En die tabernakel het dit al gesê. En ons weet het. Ons kan in die teenwoordigheid van God leef. Omdat alles wat in die tabernakel was, vervul is in die koms van Jesus Christus. Die verhaal stop nie hier nie. Dit stop nie by die simboliek nie. Dit stop nie net by die wete van die betekenis van al hierdie dinge nie. Het daar gebeur in tyd en in plek, 'n ontmoeting tussen God en sy volk. Die eerste dag van die eerste maand, tweede jaar na die uittog, gebeur daar iets. Moses rig die tabernakel op. Die volk is daar. En dan kom 'n wolk en die magtige teenwoordigheid van die Here vervul die tabernakel. Die wolk is 'n teken van die Here se teenwoordigheid. Oral in die Bybel. Die Here kom na sy volk toe. Die Here kom trek daar in daardie tent in as het ware. Natuurlik is hy groter as dit, maar die teken is daar. God is hier. Sy heerlikheid word sigbaar. My broer en suster en kind, die heerlikheid van die Here se teenwoordigheid moet vir ons 'n werklikheid wees. Ons kan deur al die stappe gaan van godsdiens sonder dat daar 'n verhouding met die Here is waarin jy kan sê ek lewe in die bewuslike teenwoordigheid van God en sy heerlikheid. 'n Lewende verhouding met God. Dan word daar nog iets genoem. Later het dit so gegaan. Die wolk van die tabernakel het voor die Israeliete weggetrek en hulle agter die wolk aan. En as die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk was in die dag 'n wolk en in die aand was dit soos vuur wat lig gee, wat die teenwoordigheid van die Here sigbaar maak. En hier leer ons dat het God is wat bepaal, dat het God is wat in sy soevereiniteit, in sy almag, in sy wysheid, self die pas aangee van die beweging van sy volk. Van die begin tot die einde is het Godse genade wat na mense toe kom en 'n verbond met hulle sluit en dan met hulle pad stap, hulle op die trekpad vat, wanneer hy wil en soos hy wil. Mag dit 'n kenmerk wees van ons lewe, 'n kenmerk wees van hierdie gemeente, dat ons agter God aan trek en nie trek nie as God nie wil hê nie. Mag ons biddend in afhanklikheid van die Here vra, Here, wanneer, waar, waarheen wil jy hê moet ons trek? Hoe wil jy hê moet ons die volgende 5 jaar, 10 jaar van ons bestaan doen? Heer, hou ons naby aan U, dat ons U heerlikheid sal sien en U heerlikheid sal volg. Dat ons 'n gehoorsaamheid agter U sal aangaan. Het jy opgemerk, 7 keer rig Moses die tabernakel op, presies soos wat die Here gesê het. Dit is wat die Here van ons vra. Dit is die pad van die toekoms. Vandag kyk ons terug op die getrouheid van die Here. Oor eeuwe heen, oor 5 jaar, oor die aantal jare van vorige gemeentes, ons kyk terug deur die reformatie, en ons kyk uiteindelik terug tot by die kruis van Christus. Die kruis waarheen die tabernakel vooruit gewys het. En ons ontvang vandag opnuut weer die sekerheid van die Here se teenwoordigheid in ons lewe. Ek sal vir julle 'n God wees. Vandag beleef ons en leef ons opnuut weer in die teenwoordigheid van die Here. Mag dit 'n kenmerk wees van jou lewe en van die gemeente se lewe, dat mense sal sê, ek wil ook daar wees, want die Here is daar. Die Here is daar. Dan kyk ons vorentoe, pad van vorentoe loop in die teenwoordigheid van die Here. Die Here kom staan voor ons, elke dag, elke Sondag, by spesiale geleenthede soos hierdie. Kom verbind hom aan ons, die Heer Jesus Christus alleen. Hy roep ons om saam met hom te lewe. Moenie bang wees om kamp op te slaan en te trek nie. Maar moenie kamp opslaan en trek as die Here nie wil nie. iets van hierdie verbondsvernuwing te demonstreer, gaan ons nou geloofsbelijdenis doen. Ons gaan staan, en gaan vraag dat jy staan, en dan gaan ons die geloofsbelijdenis hardop sê, en daarmee sê ons, Here, jy kom in hierdie dag na ons toe. En met hierdie geloofsbelijdenis verbind ons ons om in die teenwoordigheid te lewe. Ons gaan die geloofsbelijdenis doen en daarna bly staan, want ons gaan dan ook verder sing. Ek sal dit later aankondig. Kom, ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.